На Дондуков 2 не намериха основания за помилването на иконописеца Йордан Опиц. Заместничката на Мирослав Найденов Светлана Боянова парафирала преминаването на 29 декара на морето в частни ръце.
Просто е моя подпис, защото аз тогава съм замествала министъра. Аз подписвам, защото на мен ми се носи за подпис като министър. Какво повече искате да ви кажа? Аз обяснявам както са нещата.
Със снимка на планина в Щатите илюстрирали думите за красотите на България. Новогодишната реч на Плевнелиев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Президентството отказа да помилва иконописеца Йордан Опиц. Комисията за помилванията не е намерила основание да го пусне на свобода, става ясно от писмо на нейния председател. Документът е получил заместник-председателя на ВМРО Георг Джамбаски, който преди 3 месеца изпрати от името на партията молба до президента Плевнелиев с искане президентската институция да разгледа случая на Опиц и с молба иконописеца да бъде помилван. 5 години затвор за Йордан Опиц постановиха съдиите от Върховния касационен съд заради това, че на 5 февруари 2007 е прострелял смъртоносно 25-годишния Мариан Янчев. Тина Ивайлова с подробностите.
Като мотиви за искането да бъде помилван Йордан Опиц от ВМРО посочват масовите кражби и битови престъпления в България, неадекватната реакция на полицията, както и в случая с Опиц, необходимостта от неизбежна самоотбрана. Това обясни за Дарик заместник-председателят на партията Ангел Джамбаски.
А когато стане известен на обществото случая с Йордан Опиц, се оказа, че има вече влязло в сила решение на Върховният касационен съд, т.е. всички системи на съдилища в Република България се бяха произнесли. И тъй като нашето убеждение е, че в случая присъдът издадена на Йордан Опиц не е съобразена с обществените настроения, обществената опасност, която представлява деянието, предизвикало неговата реакция, т.е. системни кражби, турмоз, липса на сигурност в полицията на София и защо на българските градове.
На 5 февруари 2007 година Йордан Опиц стреля по Мариан Янчев и го убива. В обвинителния акт срещу иконописеца се твърди, че няма категорични доказателства, че Мариан и приятелят му Виктор са влезли в хода на блока на Опиц на улица Чаталджа, за да крадат. Доказано е също, че не става въпрос за неизбежна самоотбрана от страна на Опиц, а за убийство. От ВМРО смятат чрез обществен натиск да продължат да отстояват позицията си относно помилването на иконописеца, обясни Джамбаски.
По наше мнение, възможностите в правораздавателната система в България са напълно изчерпани, след като са минали трите инстанции на съдебния процес, а след като така президент отказал помилване, нас не става единствено обществен натиск, който обаче, честно казано, има пожелателно наклонение към президента на държавата.
От комисията по помилването при президента не са намерили основания за помилване на иконописеца Йордан Опиц.
Днес абонатите на Булсат.ком не могат да гледат телевизионните канали на BTV заради търговски спор между двете компании. От кабелния оператор обявиха, че докато не получават сигнал от BTV, клиентите ще плащат намалени тарифи с оглед на промяната на услугата. Предарик изпълнителния директор на Булсат.ком Пламен Генчев обяви, че компанията обмисля съдебни дела и сезиране на Комисията за защита на конкуренцията заради съобщение на BTV, което е излъчвано по медията с препоръка към зрителите, ако искат да гледат каналите на BTV, да потърсят услугите на друг кабелен оператор. Марта Младенова информира.
Булсат.ком няма неплатени задължения към BTV, заяви за Дарик Пламен Генчев. Той бе категоричен, че от BTV искат тройно увеличение на таксите, което е неприемливо за кабелния оператор. Генчев отказа да коментира дали тази кампания се прави в полза на някои от конкурентните компании, но прогнозира, че ако има отлив на абонати, той ще се разпредели равномерно между останалите играчи на пазара. По отношение на призива на BTV към зрителите да сменят кабелния си оператор.
Това е нелоялно, некоректно послание. И затова ти първаш ще си потесим правата в съда. Тук въобще няма място за съмнение, че това е некоректно. Още повече между партньори, когато това си е практика въобще да не се коментират отношения с всеки един партньор, а пък в случая това въобще не се спазва.
Ще си потърсите правата в съда, ако преговорите не приключат добре в полза на вашите абонати и в добре да го кажем, или във всеки
няма
случай?
Няма отношение. В двата случая има нарушение и бихме могли да си търсим правата. Независимо какво ще стане на тия преговори.
Вие обмислите ли да сезирате и Българската комисия за защита на конкуренцията?
Да, разбира се. обмисляме такива варианти.
Генчев бе категоричен, че за сега няма отлив на абонати от кабелни оператор. Той препоръча на зрителите, които искат да гледат BTV, да настроят телевизора си на ефирен сигнал и да бъдат търпеливи до приключването на преговорите.
Булсатком изнудва BTV с непазарни цени, а в същото време предлага по-добри условия на други български канали с многократно по-нисък аудиторен дял. Това се казва в официалната позиция на BTV, публикувана на сайта на медията. Според съобщението, оператора събира в най-кратки срокове такси от всички свои абонати и не само, че не плаща на медията в договорените срокове, но и декларира по-малък от реалния брой зрители. Така ощетява възможностите на телевизията за инвестиции в ново качество, ново и качествено съдържание. А оттам и самите зрители, които плащат именно за съдържанието, а не за преносната мрежа. Независимо проучване на Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори АБРО потвърждава системната некоректна практика на кабелния оператор. Калкулация на медията сочи, че загубите за последната година сравняват като стойност на продукционния бюджет на най-малко два нови български сериала. Това Булсатком ограничават развитието както на българската култура, така и на творческия потенциал на нацията в областта на филмопроизводството. Категорични са отбитиви. Започна новата данъчна кампания. До 30 април трябва да подадем декларации за данък върху доходите на физическите лица и да платим дължимия данък. Освободени от него са единствено лицата, които получават доходи само от трудов договор. Но от тази година с 10% ставка за първи път ще се облагат и лихвите по срочните депозити. Важни промени в данъчно-осигурителното законодателство са влизането на единната сметка, както и новите срокове за получаване на обезщетението при временна нетрудоспособност. Марта Моденова допълва.
Две са основните промени в данъчната кампания тази година. Първата е, че вече лихвите от срочните депозити ще се облагат с 10%. Говорителят на данъчните Росен Бачваров.
Един от най-често задаваните въпроси в контекста на данъците върху дохода от лихви е, ако авансово се е изплатила лихвата през, да речем, последните дни на 2012 година, макар че падежа на 1, 3, 4, 6 месечен или годишен депозит е в 2013. Отговора на този въпрос е ясно посочен в закона и то е, че доходът се счита придобит не към момента на неговото фактическо изплащане, а към момента на падежа на депозита. С други думи, с изтичането на срока на този депозит. И ако този срок изтича през 2013, независимо, че доходът е платен през 2012, то тази лихва се облага с данък и банката следва да обложи дохода с 10% ставка.
Друга важна промяна е, че влиза в сила единната данъчно-осигурителна сметка, като извън нея остават единствено вноските за втора пенсия.
Тук вече действа и принципа, че текущите плащания отиват за погасяване на най-старото възникнало задължение назад във времето. Важно изключение е за физическите лица и самоосигуряващите се, които могат да заявят желанието си да платят здравни вноски, независимо от това, че имат някое старо неплатено задължение.
Друга важна промяна от тази година е свързана с изплащането на болничните. Работодателят е длъжен да ги представи в НОИ до 15 дни след представянето им, като това не е обвързано с начисляването на заплатата. Целта е обезщетението да се получи по-бързо от човека, който има право да се възползва от него. Това обаче може да се случи само ако работодателят коректно спази сроковете. От своя страна, НОИ трябва да плати обезщетението в рамките на 15 дни от получаването на документа в института.
Заместник-министра на земеделието и храните Светлана Боянова е сложила подписа си на договора за продажбата на станалия скандален през последните дни имот край морето. Подписвам, защото ми се носи за подпис. Не е оказван натиск върху мен, за да подпиша договор за дюните край на Себър, обясни днес Боянова и добави, че се е подписала тя, защото тогава е замествала министра на земеделието и храните Мирослав Найденов, който е бил в командировка в Брюксел. Природозащитникът Тома Белев алармира, че багер изравнява дюни в местността Кокала близо до Несебър. Според него, теренът бил част от мрежата Натура 2000, държавата е загубила най-малко 3,5 милиона лева от неизгодна сделка на Министерството на земеделието в края на годината. Ставало въпрос за продажбата на 29 декара пясъчни дюни край Несебър, които са продадени на цена под данъчната оценка от Земеделското министерство. Само за ден теренът е препродаден на цена близо 6 пъти по-висока от първоначалната. Земеделският министър Мирослав Найденов категорично опроверга тези твърдения и заяви, че по случая ще се произнесе междуведомствена комисия. По нареждане на премиера Борисов пък строителството в обекта бе спряно. А днес Боянова заяви, че няма как да проверява всеки един документ, който подписва. Александра Гинева информира.
Заместник министърът на земеделието и храните Светлана Боянова обясни, че не оказва натиск върху нея да подпише сделката за продажбата на 29 декара пясъчни дюни край Несебър.
Аз съм замествала министъра. На мен ми се носят за подпис. Всеки би могъл да го... Това просто е моя подпис, защото аз тогава съм замествала министъра. Когато идва при мен някакъва документация, окомплектована и така нататък, тя е с всичките си приложения, аз ги преглеждам, ако ми направи нещо впечатление, окей, правя го и така нататък. Аз подписвам, защото на мен ми се носи за подпис като министър. Ако ми направи нещо на мен впечатление лично, защото горския ресор не е при мен, аз не изследвам всички преписки, както се досеща от до, и подписвам не само горски, подписвам всички други, освен в моя си ресор. Какво повече искате да ви кажа? Аз обяснявам както са нещата, така както аз съм ги подписал, както аз съм ги разбрал. Не, нито го знам, нито ми е известен, нито ми аз, никакви подробности. Казвам ви го съвсем така отговорно, като нормален човек, който подписва хиляди преписки на ден. Нямам някаква специално отношение към тази преписка, тя ми е част от всички преписки, които подписам. Аз подписам много преписки, наистина.
Към момента от ДНСК са разпоредили спиране на всякакви строителни дейности в обекта край Несебър. Утре се очаква Междуведомствената комисия, която се занимава със случая с участието на представители на Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, да се срещне с екоорганизации, за да се взема решение има ли нарушение на българското законодателство.
Тодор Иванов Бояджиев, който преди две години е прехвърлил на Цветан Цветанов два от шесте му апартамента на занижени цени, се оказа съдружник с управителите на фирмата Слег Груп, която пък е придобила 29 декара дюни в Несебър за 4 милиона лева. Това се посочва в разследване на сайта, бива цитирано от БГНС. По признанията на самия Цветанов, направени в разгара на скандала с многобройните му апартаменти, Тодор Бояджиев му е дългогодишен приятел и кумец. Сделката е изповядана на 28 ноември миналата година, а само ден по-рано същият терен е продаден от Министерството на земеделието на пловдивчанина Димитър Петров за 581 хиляди лева. Заместник министър на земеделието и храните Светлана Боянова отчете днес и напредъка на България по усвояването на европейски средства по програмата за развитие на селските райони. На този етап е сигурно, че страната ни ще загуби 51 милиона евро по програмата. Загубата била заради слабия интерес на земеделските производители към някои от мерките по нея, обясни Боянова. Заради това и бюджета на програмата ще бъде намален с въпросната сума през следващия програмен период. Младежите, които убиха възрастната Бина Христова два дни преди настъпването на новата година, остават в ареста, реши Софийския градски съд. Мотива на магистратите за налагане на най-тежката мярка задържане под стража са, че 22-годишният Марио Алексев и 17-годишният Даниел Христов могат да извършат и друго тежко престъпление. В съдебната зала стана ясно, че двамата в обясненията си са прехвърляли вината за жестокото убийство един на друг. Затова и след решението на съда те бяха конвоирани така, че да няма контакт между тях. Бина Христова бе открита зверски убита от внучката и на 29 декември сутринта. Марио и Даниел са я убили и ограбили, заложили са откраднатите вещи, като сумата от взетото е не повече от 240 лева. С подробностите Тина Ивайлов.
20-годишният Марио и 17-годишният Даниел са планирали убийството на Бина Христова. Те са я убили по особено жесток начин с ритници и удари с ръце, скачали са върху нея. Назначената съдебно-психиатрична експертиза и резултатите от нея сочат, че Даниел Христов, въпреки че е непълнолетен, е осъзнавал какво прави. Адвокатът на Даниел обясни, че експертизите ще докажат участвал ли е клиентът му в убийството или само в продажбата на вещите. По-рано в съда стана ясно от обясненията на двамата, че те са си прехвърляли вината. Според адвокат Георги Варанезов, Даниел участвал ли в убийството или само е продал вещите?
Факта, че ги е продал.
Да, но дали е ритал, скачал върху жената, както казват?
Съда в крайната инстанция той ще установи.
А вие ще пледирате ли, че той не е участвал в убийството?
Нали чухте се да предстоят безброя много процесуално следствени действия, които ще установят участието персонално на всеки един от тях.
Пред съда двамата младежи поискаха по-лека мярка – домашен арест. Бина Христова е починала вследствие на множество рани. Тя е получила тежка черепно-мозъчна травма, счупени са и били няколко ребра. На лице са били и охлузвания по шията и следи от твърди предмети по пръстите на ръцете. Решението на съда може да бъде обжалвано в тридневен срок пред апелативен съд София.
Двама загинаха при тежка катастрофа на магистрала Тракия в късния следобед. Инцидентът е станал в района на надлеж Търково на 84-я километър на магистралата. По предварителна информация, джип BMW се е ударил в мантинелата и после се забил в подпорните колони на надлеза посока София. Загинали са момче и момиче, а според първоначалните данни има и 4 пострадали. Те са откарани в Пазарджишката болница, където състоянието им се изяснява. Заради тежкия инцидент в района временно бе забранено движението в изпреварващите ленти и в двете посоки за движение. Успешно са оперирани двама от мъжете, облечени като кукери, които пострадаха вчера тежко, след като костюмите им се запалиха при нелеп инцидент Петрич. Един от тежко пострадалите е претърпял операция още преди обед, а другия е опериран в ранния следобед. Вчера по обед на фестивал в Петрич един от кукерите запалил цигара, следствие на което обаче възпоменил и костюма си. Двама от приятелите му също пламнаха при опитите си да го загасят. Кукерите бяха настанени в Пирогов с дълбоки изгаряния между 35 и 45%. Третия сериозно пострадал ще бъде опериран утре. Млад мъж е в ареста, след като вчера на сила натоварил багажника на колата си три момченца с сурова карчета на 10, 11 и на 12 години. Возил ги 2-3 минути и после ги освободил, съобщава пловдивската полиция. Инцидентът е станал около 9:30 село Ягодово. Децата, които са от ромски происход, обикаляли да сурвакат. Мъжът спрял до тях фолксвагена си и им наредил: скачайте в багажник. Криминалистите са категорични, че мъжът не е упражнявал върху тях физическо насилие. След 5-600 метра ги пуснал да си ходят. Опитал се да се скрие в къща в Ягодово, но бил открит от полицията. Все още не са ясни мотивите за постъпката му. Срещу него все пак е образувано досъдебно производство по текст от наказателния кодекс за отвличане. В случая обаче не може да се говори за похищение. Направил го е сигурно на пияна глава, коментира кмета на селото Николай Гарджев. По думите му, мъжът не живеел постоянно в Ягодово. Варненец заплашил със саморазправа лекар на спешната помощ морската столица. Екшена се разиграл вчера между 16 и 17 часа, след като 78-годишна пациентка била настанена в линейката, за да бъде транспортирана до болница, информира Славина Жекова.
По пътя за болницата, мъжът, придружаващ пациентката в линейката, се държал грубо с лекаря и дори го заплашил с убийство. Той недоволствал от скоростта, с която се движи колата на спешна помощ, разкри пред Дарик доктор Антуанета Касабова, заместник шеф на ведомството.
Близки на тази пациентка бил твърде скандален, недоволство от транспорта. Всъщност жената е била с системичен мозъчен инсулт, но стабилно хемодинамично. Лекарят е прицел по-щадящ транспорт, което е най-доброто в случая, но той е недоволство, че е спирали по светофари и така нататък. А това си е нещо, което би трябвало така да се извърши транспорта, за да щадим пациентката.
След като линейката пристигнала в болница Света Марина, била сигнализирана полицията. При обиск униформените открили зареден пистолет у агресивния мъж. По случая образувано досъдебно производство. Славина Жекова, Дарик Радио Варна.
Първата новогодишна реч на Росен Плевнелиев като държавен глава породи множество дискусии в социалните мрежи след посрещането на 2013. Но освен решението президента да отправи новогодишните пожелания към нацията от библиотеката на Софийския университет, новост бе и съпровода от снимки, илюстриращи значимите български събития на отминалата 2012 година, като наводнението в село Бисер, земетресението в Перник, децата, златни математици, героя Марио от дома в Белоградчик. С една от снимките обаче е допуснат гаф, видяха бдителни зрители. Димитър Панев с още по темата.
Една от снимките обаче предизвиква мигновени реакции. В последните минути на 2012 година президентът описва България с думите, че е от най-старите държави в Европа с древна култура, богата история и неповторима природа. Думи, изречени на фона на Царевец в Търново, а веднага след него идва и красивият пейзаж на заснежени планински склонове. Картина, която мнозина потребители на социалните мрежи веднага разпознаха като пейзаж от известната Rocky Mountain, скалистите планини в щата Колорадо, Северна Америка. Интересно е, че същата снимка е публикувана и на сайта на Балкан Турист в секцията, рекламираща Пампорово, съобщава БГНС. Кадърът е първи от поредица снимки на красивия български курорт, но за нито една от тях няма информация къде точно е направена и какво точно се вижда на нея. Този сайт не е единственото място в мрежата, където тази снимка може да бъде свързана с Пампорово. Същата снимка се намира и на сайта на bulgarica.com, като текстът под нея рекламира Пампорово като модернски курорт, разположен в сърцето на Родопите, планината на митичния Орфей. В социалните мрежи обаче потребителите разпознават на снимката пейзажа от американския курорт Аспен. В сайта за видео споделяне V-Box 7 се появиха и клипове с част от речта на Плевнелиев, а във Фейсбук коментарите, свързани с президентския гаф, са хиляди. След новогодишното слово, въпросът е щатите част от нас ли са, питат потребителите на една от най-многобройните групи в мрежата Окупира и България.
Коментираната снимка на планински май пейзаж в изработени от БНТ клип с новогодишното обращение на президента действително е свалена от официалния сайт на Балкан Туризм в интернет, където е представена като реклама на български ски курорт. Това се посочва в официално изявление на БНТ. Концепцията за изработването на клипа с новогодишното послание на държавния глава на администрацията на президента обясняват още от българската национална телевизия. При изготвянето на клипа, подбора на снимковия материал е извършен съвместно от екипите на БНТ и прес-центъра на президентството. Използвани са кадри от фонда на БНТ, снимки от интернет сайта на администрацията на президента и свободни от авторски права снимки от български туристически сайтове, избрани след съгласуване с дирекция връзки с обществеността на президентството, се казва още в съобщението. Времето. През нощта на по-голямата част от страната ще е предимно ясно и тихо, на места в равнините все още мъгливо. Минимални температури между минус 6 и минус 1 в София, около минус 4 градуса. Утре ще се появи слаб в Дунавската равнина, до умерен западен вятър и мъглата навсякъде ще се разсея, видимостта ще се подобри. Ще има променлива облачност, но валежи не се очакват. Максималните температури ще са между 4 и 9 градуса в София, около 4 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.